Любезни приятели, брати и сестри, един от най-големите и съдоносни въпроси е: има ли жив истински Бог на небето? Има ли Бог, който да стои над времето? Има ли Бог, който да е неограничен в мощ и разум? Има ли Бог, който да е действително творецът на Вселената? На видимото и на невидимото. Аз мисля, че няма по-голям въпрос от този пред разумното същество. Има ли някъде място в нашата Вселена, което да е трон на този Бог? Място, откъдето Той да управлява Вселената? Един голям и необятен въпрос. На този въпрос разумният човек отговаря по някакъв начин. Някои, притиснати от силните факти, че има някой нещо, казват: има нещо. Има някаква сила. Но не можем да разберем какво е. Не е в нашите възможности. И спира до тук. Други хора, или пък същите те, не могат да отстранят всички съмнения и притеснения вътре. Те просто не могат да съпоставят един съвършен Бог с едно несъвършено творение. Често ни казват: ако има такъв всемогъщ Бог, всесилен, истински жив Бог, тогава защо има толкова неуредени неща на нашата планета? Защо има толкова дълбока неправда? Защо има неизмеримо страдание? И хората просто не могат да съпоставят съвършения, святия, любящия Бог с една такава действителност, каквато наблюдават очите им. И така, уважаеми присъстващи, човечеството се движи между вярата в Бога и неверието. Нито смее напълно да отрече неговото съществуване, нито пък има сили да приеме и да повярва с цяло сърце, че има такъв Бог. Тази вечер искам да се займем с тази трудна задача и да отговорим на въпроса: има ли Бог на небето? Това е и нашата тема. Има ли Бог на небето? Книгата Даниил, която ще разглеждаме, е особено ценна и полезна в тази насока. Моето впечатление, брати и сестри, мили приятели, че тя е написана точно за това. Да помогне на всеки искрен човек, който е попаднал между вярата и неверието, който иска пред себе си да изясни въпроса с Божието съществуване и с Божията личност, да има възможност да го направи това интелигентно, убедително и спокойно. Да може всеки човек, който разбира, че съществува такъв Бог, да е поставил вярата си на здрава основа, да е добре обоснован. Книгата на Даниил е написана в един от критичните моменти на вярващите в Бога. Тя започва с описанието на най-мрачният епизод от историята на еврейският народ. Ето какво четем в Даниил 1 глава от 1 до 4 стих. Третата година от царуването на Юдовия цар Йоаким дойде вавилонският цар Навуходоносор в Ерусалим и го обсъди. И Господ предаде в ръката му Юдовия цар Йоаким и част от съдовете на Божия дом. И той го занесе в земята Сенаар, в капището на своя бог, и съдовете внесе в съкровищницата на своя бог. И царят заповяда на началника на скопците си Асфенас да доведе някой от извейтяните, сиреч от царски род и от благородните, юноши без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква мъдрост, вещи във всяко знание, такива, които владееха науките и бяха достойни да стоят в царския палат, та да ги учи учението и езика на халдейците. Това е времето между 606 година и 589 година, Уважаеми присъстващи, тогава се извърши едно тотално и насилствено изселване на еврейският народ от Палестина. Тогава еврейският храм, храма на живия Бог, беше ограбен. Всички скъпоценни вещи, които служеха за служба в светилището, бяха иззети и поставени в храма, капището на вавилонските богове. Почти целият народ беше изселен, както казах, насилствено и тотално. Град Ерусалим стоеше в развалини. Това беше един от силен удар за тази нация. Но, уважаеми присъстващи, това беше още по-силен удар за този, за когото тази нация съществуваше и представяше. Тази нация беше призвана на световната сцена. Тя се записа в човешката история, за да стане представителка на живия Бог, на този Бог на небето. И сега, когато този целият народ беше изселен в Вавилон, когато храмът на живия Бог беше разрушен и когато съдовете на този храм бяха в храма на Бог Мърдук, за всички хора в това време стана ясно, че еврейският Бог е един Бог като всички други богове. Че еврейският Бог е като Бог Мърдук, като боговете на египтяните, като боговете на сирийците, като боговете на мидяните, изобщо не се различава от тези богове. Някои от тях някога са силни, някога са слаби и съответно този народ или успява, или бива победен. Така че когато говорим за този период, периода на написването на книгата на пророк Даниил, ние установяваме, че Божията репутация е била срината. Върху нея е бил нанесен тежък удар. И най-честните хора са били поставени в колебание по отношение има ли Бог на небето или няма. Хората тогава са били склонни да мислят, че има богове само на земята. Тези богове, които хората си създават, няма никакъв Бог, който да стои над тях някъде на небето. Защото всеки народ, всяка култура си създава свои богове по свое усмотрение. Представя ги образно така, както си ги представя. Приписва им качества, които те мислят, че могат да имат боговете. Така че хората се движаха в едно такова принизено състояние, че боговете приличаха на тях по страсти и действия. И сега беше разколебано доверието в този Бог, който съществува на небето, и не само в езичниците, които не познаваха живия Бог, но и в самият еврейски народ. Можете ли да си представите какво значи цял народ да бъде изселен? Сега говорим за беженци. Броим ги с стотици хиляди. А уважаеми присъстващи, тук става въпрос за милиони хора. Милиони хора изселени изобщо от родината им, без някаква надежда да бъдат върнати обратно. И както вече казах, и това искам да прочетая особено много, че те са служители на живия Бог. Че те имат претенцията, че са такива. Те имат претенцията, че тяхният Бог е господаря на цялата Вселена, всемогъщия Бог, създателят на Вселената. А сега те са в най-окаяното положение. Ето в този момент трябваше да се напише книгата Даниил. Тя трябваше да реабилитира живия Бог. Той трябваше наново да се яви пред погледите на евреи и езичници. Ако действително съществуваше. Ако такъв Бог не съществува, а само еврейският народ си го е измислил, любезни присъстващи, той не е способен да се реабилитира. Той ще бъде изцяло зависим от тези, които са го създали и тези, които го защитават. Ако един Бог не е в състояние той сам да се защити, независимо от това как го представят неговите поданици, тогава определено трябва да кажем, че той не е истински Бог. Бог покани еврейският народ на историческата сцена по един демонстративен начин. Той разкри своето голямо могъщество. С това той целеше да се представи пред тези, които трябваше да го представят, и да се представи пред тези, които отдавна бяха забравили, че има такъв Бог. Вие знаете, че когато евреите трябваше да напуснат Египет, това беше невъзможно с тяхните средства. Но Господ се намеси така, че фараонът ги пусна. И след това, уважаеми присъстващи, този народ трябваше да мине през морето. Бог разкри път през морето, за да покаже, че той не е като египетските богове. че Той не е като боговете на всички народи, че Той е Бог, който стои на небето. С това Той искаше да покаже какво цели с този народ. Този народ имаше едно важно предназначение. Да помогне да се представи този Бог пред всички народи. Този народ трябваше да живее за слава на своя Бог. Когато Господ ги покани да представляват народ на тази земя, уважаеми присъстващи, Той реши да сключи един договор с тях. С това Той искаше да покаже колко са сериозни отношенията му с тях и каква отговорност лежи пред тях. Този договор беше добре познат. Той е познат и на всички, които изучават Библията. Четем го така добре представен в Второзаконие 28 глава от 1 стих. Ако слушате добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш, Второзаконие 28 глава 1 стих. Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света. И всички тие благословени ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на своя Бог. И ясно и категорично. И имам желание особено да ви благословя. От вас се иска пълно послушание на заповедите, които ви предлагам. 15 стих. Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог и не внимаваш да вършиш всичките му заповеди и повеленията му, които днес ти заповядвам, то всички тия проклетии ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе. 64 и 66 стих от същата глава. Специално избрах тези стихове. Господ ще те разпръсне между всичките племена от единия край на света до другия край на света. И там ще служиш на други богове, които ти не познаваш, нито бащите ти, на дърво и камък. И сред тия народи не ще имаш покой, нито ще имаш почивка за стъпалото на ногата ти, но там Господ ще ти даде треперене на сърцето, помрачаване на очите и изнемогване на душата. Животът ти ще бъде в неизвестност пред тебе, и ти ще се боиш денем и нощем, и не ще бъдеш уверен за живота си. Уважаеми приятели, много сериозни са взаимоотношенията човек-бог. Господ, когато създава нещо, Той има определена и ясна цел с своето намерение и със своя план. Този народ беше поканен с една ясна и определена цел – да покаже превъзходството на Божия живот. Че Бог има един свой стил на живот. Един народ трябваше да покаже това превъзходство. И ако този народ правеше това, което Бог очаква от него, Бог беше решил да го благослови богато. Ако уважаеми присъстващи, в сърцето си този народ реши да не направи това, ако той не го прослави, може да направи само обратното, да го злепостави, тогава за него остава другата участ, която прочетох пред вас. Каква е тя? Чухте ли я ясно? Ще бъдете разпръснати по всичките народи до края на земята. Вярно ли е това? Може ли някой да го спори? Къде, уважаеми присъстващи в нашия свят, няма евреи? Ще бъдете разпръснати по всичките народи на този свят. От единия му край до другия му край. Без прецедент. Единствено те правят това. Няма да имаш сигурност. Ще трепереш за живота си. Верно ли е? Защо организираха държавата си в Палестина? Защото разбраха, че никъде нямат сигурност в този свят. Бяха се окупали материално. Бяха се възмогнали в Германия и над много други места. Но изведнъж се почувстваха несигурни. И решиха те, Палестина е най-сигурното място за нас. Сигурно ли е? Всеки ден умират младите им хора. Прострелват ги. Деца им убиват. И там не се чувстват сигурни. Защо, уважаеми присъстващи? Защото има Бог на небето. Ако нямаше Бог на небето, евреите нямаше да бъдат разпръснати по целия свят. Ако нямаше Бог на небето, евреите щяха да бъдат една силна държава днес. Но понеже има Бог на небето и Той е казал нещо, а за това, уважаеми присъстващи, е така. Тяхната история, единствено тяхната история от всички народи на този свят, е увековечена, като е поставена в страниците на свещеното писание. Какво е цирил Бог с това? Господ счита, че най-добре можем да схваним философията на човешкия живот, смисъла на човешкото съществуване, когато се запознаем с историята на този народ. Господ е написал там, за да я познават всички поколения през всички времена. Всеки, който иска да разбере откъде е произлязъл, какъв е смисълът на неговия живот и има ли някакъв план изобщо с нашата планета и с човечеството, този човек задължително трябва да прочете тази книга. Трябва да прочете тази история и да се запознае дълбочина с нея. Тогава този човек ще може да разбере всичко, което трябва да разбере един интелигентен човек. Едно разумно същество. И така, уважаеми присъстващи, в 605 година преди Христа беше един критичен момент за един народ, който беше извикан на сцената с много висше, голямо предназначение, с висши цели. Един народ, който трябваше да постави своят Бог и не направи това. А за голямо съжаление, той зле постави този Бог. С минаването на годините, все по-тежко и по-тежко той зле поставяше Бога. Все по-неправилно и по-неправилно живееше. И хората се деформираха тяхното разбиране и схващане за Бога. Брати и сестри, до кога да търпи Бог? Бог трябваше да направи нещо, за да излекува този народ в неговата деформация и да направи нещо за собственото си име. Не можеше повече да продължи така. А затова 605 година преди Христа е критична точка за един народ и за името на Бога. В посланието към галатяните, апостол Павел, един евреин, който много добре познава еврейската история, пише следното посланието си към галатяните, нещо, което, от което трябваше да се получат християните. Посланието към галатяните, 6 глава, 7 стих. Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване. Уважаеми брати и сестри, обръщам се към нас, вярващите хора. Нашия Бог не е Бог за подиграване. Не можеш да си в специални заветни отношения с Него и да не брежиш за това какви задължения имаш. Да не знаеш какво значи да си представител на живия Бог. Какъв ангажимент имаш към Него. Това означава да се самопогубиш. Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване. Еврейският народ се залъгваше. Мислеше, че няма да му се случи нещо лошо. Залъгваше се. Бог не е за подиграване. Бог не може да търпи неговото име да бъде потъпкано и злепоставено. Бог трябваше в този момент да се намеси категорично, уважаеми присъстващи, и да направи нещо за собственото си име, както вече казахме. А затова той избра 4 младежи. А за тях четем в Даниил 1 глава от 4 до 6 стих. Третия стих казва, че и царят заповяда на началника на скопците си Асфенас да доведе някой от израелитяните, сиреч от царския род и от благородните. Юноши без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква мъдрост, вещи във всяко знание, такива, които владееха науките и бяха достойни да стоят в царския палат, та да ги учи учението и езика на халдейците. И царят им определи за всеки ден дел от царските изрядни ясти и от виното, което той пиеше, с които той да ги храни 3 години, за да стоят пред царя след изтичането на това време. А между тях бяха от юдейците Данаил, Анания, Мисаил и Азария. Брати и сестри, някой дирижираше действията на Навуходоносор и сега той решава да избере най-елитните деца, юноши в Израел. За щастие намери. След като са прегледали всички юноши и са ги прослушали, са установили, че това са най-достойните момчета. Имената им са записани в свещеното писание. Поканва ги в двореца си. Решава да им окаже много голямо уважение. Като споделя, като им разреши да споделят храната, с която той се храни. С това той искаше да ги спечели на своя страна. Това са хората, брати и сестри и мили приятели, с които Господ показа на цялата халдейска държава, на великият Навуходоносор, че има Бог на небето. Ето какво казва Навуходоносор в Даниил 4 глава, 37 стих. Сега аз, Навуходоносор, хваля, превъзнасям и славя небесния цар, защото всичко, що върши, е с верност и пътищата му са справедливи, а той може да смири уния, които ходят горделиво. Това, което цял народ не можа да направи и не можа да го направи за стотици години, уважаеми присъстващи, Господ го направи само с 4 момчета. Момчета и юноши. Така се държаха тези момчета. Така живяха в двореца му, че в един момент той казва: аз славя и хваля великият Бог, който е на небето. Аз хваля живия Бог. Те живяха, а той слави кого? Има ли за Навуходоносор жив Бог? Навуходоносор познаваше Мардук, неговия Бог. И много други богове, на които беше направили изрядни храмове. Сега Навуходоносор разбра, че има жив Бог на небето. В най-критичният момент, когато народът зле постави своя Бог, Бог намери начини и средства да реабилитира себе си и името пред целия тогавашен свят. Какво значи да прославиш Бога? Интересува ли ви това, уважаеми приятели? Какво са направили тези момчета, да са го прославили? Какво може да направи един юноше? 17-18 годишно момче. Какво може да направи за един Бог, че един такъв могъщ владетел, така вкоренен в езическата религия, така привързан към идолопоклонство и многобожие, изведнъж този човек с целия си разсъдък да застане и пред цялата нация да заяви, че има жив Бог на небето? Аз живо се интересувам от това. Аз искам да направя това. Искам да живея като тези млади хора, да постъпя точно така, че да могат моите съвременици, независимо колко образовани и издигнати са, да кажат: да, има жив Бог на небето. Моето желание е да направя аз това. Моето желание, брати и сестри, мили приятели, всички вие да направите това. И този свят, който се кланя на различни идоли, които той сам си създава и богове, изведнъж да извика и да каже: има Бог на небето. И аз го славя и хваля този Бог. Ако те не са казали това, къде ли е причината? Как мислите? В Бога ли? Не съществува ли Той? Или ние не го представяме? Аз мисля, че причината е същата, която беше някога по времето на еврейският народ. Съвършено същата. Не брежим и забравяме, че най-висшето ни предназначение в този свят е да живеем за слава на нашия Бог. За да могат хората, които са около нас, да го прославят. Как живяха те? Ето отговора в първата глава на Даниил. И там 5 и 8 стих. И царът им определи за всеки ден дял от царските изрядни ястия и от виното, което той пиеше, с които да ги храни 3 години, за да стоят пред царя след изтичането на това време. 8 стих. Но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше, Затова помоли началника на скопците да не се оскверни. Как става прославянето на Бога? Първо човек трябва да реши. Прославянето на Бога, любезни брати и сестри и мили приятели, е доброволен, разумен акт. Това не е спонтанно, това не е стихийно, това не е неосмислено поведение. Това е поемане на сериозен ангажимент и човекът трябва добре да размисли. Данаил се намира пред два начина на живот. Този, който вижда в двореца на Навуходоносор. Изтънчен, прекрасен, съблазнителен, доставяш външно удоволствие. И от друга страна, естественият живот, на който е бил получаван от неговите родители в свещеното писание. В момента той трябва да съди и да реши. Какво ще прави за бъдеще? Дали той ще живее само за своето си удоволствие? Да яде най-изрядните ястия? Да участва в най-изтънчените удоволствия? Да има достъп до всичко, каквото му предлага един царски дворец? Или, уважаеми присъстващи, да живее един живот на въздържание, един живот на ограничение и на отричане на вредното? Трябваше да реши в момента. И той, когато размисли, казва свещеното писание, реши в сърцето си. Ще застане на Божия страна. Ще живее за Божия слава. Ето, открихме първото изискване за тези, които решат, които искат да прославят Бога. Трябва да решат в себе си. Да вземат доброволно, самостоятелно решение. След това, поставяне Божиите интереси над личните. Следващия много важен въпрос. Да прославиш некого. Да живееш за прослава на някого, това означава да поставиш неговите интереси на първо място. Сигурно, когато е размислил върху поведението си за бъдеще, той е ясно и разбирал, че ако откаже да иде от изрядните ястия на царя, може да го обиди. Как може един пленник, на когото е предоставена такава голяма чест да иде от храната на царя, сега да дръзне и да откаже? Как може това нещо? Това може дълбоко да обиди царя, най-невинното, което може да стане, да го изхвърли от двореца. А другото да му отнеме живота. За младия човек, за младите хора в двореца, това беше пределно ясно. Те ясно си даваха сметка какво може да последва от това. Но, уважаеми присъстващи, те решиха кой е интерес да сложат на първо място. На тяхния Бог. Няма значение какви ще бъдат последиците. Те ще живеят за негова прослава. Второто изискване. На хората, които искат да прославят Бога. След това, вярност в малките неща. Уважаеми приятели, тук не става въпрос за прелюбодейство. Не става въпрос за кражба. Не става въпрос за убийство. Става въпрос да не се еде идоложертвено. Защото храната, която се поднася на царя, първо се поднася на идолите. И с това нещо всъщност обвързва човекът, който употребява храната с идола. Нещо като нашата Господна вечеря сега. И той добре знае това. Верно е, че тук има и нечиста храна, по някакъв начин може да я избегне. Но чистата храна, която се поднася, тя е поднесена на идолите. Но голямо нещо ли е, малко ли е? Не става въпрос за голямо нарушение. Става въпрос за дребно нещо. Човекът, който иска да прослави Бога, за човекът, който иска да прослави Бога, няма дребни, малки неща и големи неща. Всички изисквания на Бога се подчиняват на един и същ принцип, независимо как ни изглеждат на нас. И където и да направим проби в този принцип, може да е в малко местенце, ние всъщност нарушаваме общия принцип. И затова, уважаеми присъстващи, този мъж реши да бъде верен в най-малкото нещо. Това беше третото, което той направи, когато те направиха, когато бяха решили да прославят своя Бог. Кое е четвъртото? Верно изпълнение на ежедневните задължения. Всеки ден им се предават уроци. Те трябваше да усвоят писмеността на халдейците. Сложна писменост. И сега знаем каква е. Много сложна писменост. Езикът е нов за тях. Във всичко това те бяха много старателни. Както след малко ще разберем. Те не казваха, това е чужд език. Ние го презираме. Те бяха особено прилежни в изпълнението на техните ежедневни задължения. Някои хора мислят, че могат да се проявят, когато им се възложат големи отговорности. Там мислят, че ще бъдат прилежни. А когато стане въпрос за ежедневните ни задължения, тогава те смятат, че тук не трябва да бъдат толкова прилежни. Тези момчета са били особено прилежни при техните ежедневни задължения. И още. Тактичност и интелигентност при устояване на възгледите. Особено възхитително. Ето какво четем в първата глава на Даниил от 10 до 15 стих. И началникът на скопците рече на Даниила: аз се боя от господаря си царя, който определи ястието ви и питието ви, да не би да види, че лицата ви са по-малко поправени от лицата на юношите вашите връстници. И така да турите главата ми в опасност пред царя. Тогава Даниил рече на надзирателя, когато началника на скопците беше поставил над Даниила, Анания, Мисаила и Азария: опитай, моля, слугите си 10 дни, през което време да ни се даде зеленчук да едем и вода да пием. После нека се прегледат пред тебе нашите лица и лицата на юношите, които едат от изрядните ястия на царя, и според каквото видиш, постъпи със слугите си. И той ги послуша в това нещо и ги опита 10 дни. И накрая на 10 дни тяхните лица изглеждаха по-красиви и по-пълни, отколкото лицата на всичките юноши, които едяха от изрядните ястия на царя. Петото изискване. Интелигентност и тактичност, когато се защитава каузата. Можеха да бъдат фанатични, крайни и груби. Но той прояви великолепна интелигентност. Напълно разбирам и вашата опасност. Надзирателят казва: аз поставям през живота си. Ако това се отрази неблагоприятно върху вашия външен вид, това означава, че аз съм виновния. И веднага ще се разбере, че съм ви променил диетата. Разбирам и ви напълно. Нека да опитаме. 10 дни не са фатални. Дайте ни тази диета, която ние предпочитаме. Каква? Каквато Бог беше уредил още в рая. Татова ни дай. И виж какво ще стане. С какъв и страх надзирателят е давал такава храна? Колко хора днес казват: това е слаба храна. Как може да се храните с такава храна? Но така, не, нищо, че на вас ви изглежда слаба, дайте ни тази храна на вас. Ние знаем, че Творец е определил тази храна за човек. И уважаеми присъстващи, след 10 дни какво се получи? За голяма изненада на надзирателя се оказва, че те не само че са като другите, но те ги превъзхождат по външен вид. Ето какво значи да направиш, какво трябва да направиш, за да прославиш своя Бог. Уважаеми присъстващи, първо трябва да решиш. Добре да помислиш и да вземеш решение. След като вземеш решение, тогава трябва да си верен в всичко, което Господ изисква от тебе. В най-древните неща. Да поставиш Божиите интереси на първо място, независимо каква опасност те грози. След това да проявиш верност в ежедневните ти задължения. Да проявиш тактичност и интелигентност в устояването на твоите възгледи. Брати и сестри, Божиите изисквания към нас, а за да го прославим, не са самоцелни. Тези изисквания са това, което е право. Това, което е добро и възвишаващо. Така че, когато един човек реши да прослави Бога, той си облагодетелства от това. Често пъти на нас ни се струва, че когато трябва да живеем за Божия слава, с това ощетяваме себе си по някакъв начин. Като че не правим някаква жертва в името на някого. Но, брати и сестри, трябва да ви кажа, че когато един човек реши да прослави Бога, той всъщност е първият, който се възползва от това, което прави за него. Когато тези момчета решиха да прославят Бога, кой първи се възползва от това? Те изглеждаха по-добре от другите. Те изглеждаха по-красиви и по-симпатични. В Даниил 1 глава от 17 до 21 стих четем какво се случи с тези момчета, които решиха да прославят Бога. А на тие четири юноша Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост. И Даниил можеше да проумява всички видения и съновидения. И накрая на дните, когато царят бе заповядал да ги въведат, началника на скопците ги въведе пред Навуходоносора. И като разговаря с тях, царят между всички тях не се намери подобен на Даниила, Анания, Мисаила и Азария. Затова те стояха пред царя. И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги 10 пъти по-добри от всичките врачови и вражари, които бяха в цялото му царство. Приятели, какво е това? Кой се прослави? Бог ли те ли? Какво ще кажете? Те се прославиха. Когато ги въведе при царя и царя проведе интервю с тях, какво установи? Че те многократно превъзхождат връстниците си. Какви младежи застават пред него? Красиви. С чист дъх. Неуморени погледи. Непредварително състарели. Жизнени, енергични. Остри умове. Огромно знание. Познание всички области на живота. Такива момчета стояха при тях. И царя веднага ги избра. Тези хора ще ми стоят в царството. Ето, уважаеми младежи, ако тази вечер направим един призив да прославим нашия Бог, кой пръв ще вкуси от това прославяне? Кой ще се възползва от това? Колко пъти живеем нищожно, недостойно, без да развием капацитета си, а защото сме поставили нашите интереси на първо място. А защото мислим, че по този начин по-добре ще се изградим. А напротив, губим от това. Бог изисква това, което е градивно и добро. Брати и сестри, мили приятели. Това изисквате от мен. И точно това го прославя. Какво става с един човек, когато прави това, което Бог изисква от него? Доставя ли му удоволствие или не? Един такъв човек доставя удоволствие на Бог и Бог го благославя за това. Така че ние сме двойно благословени. Веднъж, защото правим това, което е право. Защото си е право. И второ, уважаеми присъстващи, понеже правим правото, Господ ни благославя. Аз трудно мога да си представя, че за 10 дни преди такава диета ще се отрази толкова чувствително върху тяхния вид. Не оспорвам качествата на диетата, но ми се струва, че е много малък период да стане така. А защо е станало така? Защото Бог благослови. Бог благослови тези хора физически, интелектуално, духовно. Тяхната верност беше забелязана от този, който е на небето. И тя се отрази върху тяхното положение и върху тяхния живот. Тази вечер искам да ви кажа на всички. Опитайте. Какво да опитате? Опитайте да прославите Бога. Това означава да разберете какви са Неговите изисквания във всички области на живота. И приложете ги в живота си. И ще разберете има ли Бог на небето или няма. Тук ще разберете сами вие. Господ винаги е казвал, опитайте. Вие мислите по друг начин. Опитайте 10 дни. Опитайте 20 дни. Както направиха тези момчета? Опитайте да прославите Бога за 10 дни. Поставете Неговите интереси на първо място. И ще видите отражението във вашия живот. В това се заключава смисъл на християнския живот. За Исус Христос в Иоанн 17 глава, 4 стих се казва следното. Иоанн 17 глава, 4 стих. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да върша. И сега прослави ме, Отче, у себе си, със славата, която имах от тебе преди създанието на света. Отче, аз те прославих. Исус Христос виждаше своя ангажамент тук на земята да прослави Отца. Как? Като вършиш делото на Отца. Сега, Господи, какво направи ти? Ти ме прослави с коя слава? Която имах преди създанието на света. Брати и сестри, такива ли безславни същества бяхме ние? Когато излязахме от ръката на Творец. Толкова ли нещастни същества бяхме? Господари на земята бяхме. Достоинство бяхме създадени. Щастливи същества. Как да си върнем това достоинство? Да направим каквото направи Христос. Да кажем: Господи, прославих Те, като свърших делото, което ми възложи. Сега ме прослави с коя слава? Която имахме при създаването на земята. Любезни брати, сестри и мили приятели, така ще се върнем към славата си. Това е пътя на славата, която прославим нашия Творец. Ето какво казва апостол Петър за нашето прославяние. 1 Петрово 2 глава, 9 стих, един прекрасен стих. Той казва следното: Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призва от тъмнината в своята чудна светлина. Ето защо съм призван аз. Специално съм призван за тази цел. Да покажа превъзходството на този, който ме призвал. Брати и сестри, ако нашата религия няма превъзходство, ако това не личи в нашия външен вид, ако това не личи в нашите семейства, ако това не личи в нашето поведение, тогава тя няма превъзходство. Ако християнството не може да създаде добри семейства, ако не може да създаде добре възпитани хора, добри граждани на обществото, тогава то не е божествено. То няма превъзходство. То не е нужно на човечеството. Християнството има предимства. Нужно е някой да ги покаже. Кой ще направи това? Аз и ти. Затова съм призван. Аз и ти. Да покажем превъзходството на този, който ни е призвал. Които прославят Бога, получават отговор на молитвите си. Уважаеми приятели, във втората глава на Даниил. От втората глава на Даниил научаваме, на първия стих, научаваме, че изведнъж в двореца се създаде критично положение. И тези, които се чувстваха най-сигурни, изведнъж се спаднаха в смъртна опасност. Цар Навуходоносор една сутрин става много разтревожен. От съвсем нищожно нещо. Сънувал някакъв сън, който той счита, че е бил от голямо значение. И измъчен силно от това, че не може да си спомни съня, веднага вика един екип от хора, специален екип, в който за съжаление е бил и Даниил. Вика ги и казва, но без да викат Даниил там. Вика ги и казва, им казва още сутринта, им казва: вижте какво сънувах един сън, иска да ми кажете какво съм сънувал и какво значи това за мен. Вражарите, халдеите, астролозите, които са били там, казват: не е възможно това да направим. Никой цар до сега не е искал такова нещо. Кажи ни какъв е сънят, ние ще ти кажем значението. Те имаха толкова много примери. Какво значи този сън? Имаха справочници за това и щеха да кажат какво значи. Но сега да кажат какво е сънувал царят. Царят е особено разгневен, защото мисля, че те отказват да му помогнат. И ги заплашва със смърт. Произнася им смъртна присъда. Тогава халдейците, в четвъртия стих четем, тогава халдейците говориха на царя на сирийски, казвайки: царе, да си жив до века, кажи сана на слугите си и ние ще видим значението му. В отговор царят рече на халдейците: указ излезе от мене, ако не ми явите сане и значението му, ще бъдете разсечени и къщите ви ще се обърнат на бунище. Криза. Ние мислим, че само обикновените хора са с несигурност. А тези в дворците? Кой е допускал, че тези хора изведнъж ще изпаднат в такова положение? Едва се събудили сутринта и чуват за смъртна присъда. Царят е много сериозен, разгневен. Присъдата ще се изпълни. Мили приятели, имате ли сигурност в този свят? Сигурни ли сте си в живота? Днес се чувствате много сигурни. Може да имате много средства. Може да имате железни врати. Сигурни ли сте? Тези момчета не бяха. Тези хора бяха несигурни. И изведнъж се почувстваха, че са на опасна почва. В 13 стих: и тъй, като излезе указът да се умъртвят мъдреците, потърсиха Даниила и другарите му, за да ги убият. Какво щеше да стане от Даниил, ако беше избрал друг начин на живот? Ако беше решил да прикрие убеждението си, едеше от изрядните царски ястия, участваше в развлеченията на всички млади хора, какво щеше да получи? Смъртна присъда. Когато правиш компромис с това да прославиш Бога и си мислиш, че с това нещо осигуряваш по-добре живота си, живееш голяма измама. Даниил и неговите другари можеха да разберат какво щеше да се случи сега. Изведнъж ги викат и им произнася смъртна присъда. Нищо не знаят. Даниил казва. Отговаряйки той, тогава Даниил отговори с благоразумие. Един такъв труден момент. И мъдрост на началника на царските телохранители Ариох, който беше излязал да убие вавилонските мъдрици. Отговаряйки той рече на царският началник Ариох, защо е той царски указ тъй прибързан? Тогава Ариох яви работата на Даниила. И Даниил влезе и помоли царя да му даде време, за да яви на царя значението на съня. Брати и сестри, задължен съм да подчертая това. Това е моето предимство пред всички други, които не вярват. Когато всякаква опора в този свят изчезне и всякаква надежда за живот изчезне, аз имам последната надежда. И тя кое е? Е, има Бог на небето? На когото мога да му кажа това? Аз имам живата надежда, че този Бог няма да е безразличен към моята съдба, човекът, който е живял за негова прослава. Брати и сестри, един човек има куража да застане пред него в такъв момент. Един човек, който е правил всичко, за да прослави своя Бог, в един критичен момент може да каже: царю, изчакай малко. Аз ще направя така, че ти да разбереш съня и значението. Аз имам една надежда. И тя е реална надежда. Какво направи Даниил? Тогава Даниил отиде в къщата си и яви това нещо на другарите си Анания, Мисаила и Азария, за да просят милост от небесният Бог, досежно тая тайна, тъй, щото да не погинат Даниил и другарите му с другите вавилонски мъдреци. Тогава се откри тайната на Даниил в нощно видение. Какво е молитвата? Директен телефон, който свързва земния жител с трона на небето. Директен телефон, който стои точно при трона на Бога. Небесни присъстващи. И когато звъннеш от тук, какво става там? Ако има някой, ще ти отговори. Ако няма, няма да получиш отговор. Даниил се обади по този телефон. Заедно с неговите другари. Какво се получи веднага? Отговорът дойде през нощта. Даниил видя същия сън, който видя Навуходоносор. Уважаеми приятели, искам да ви кажа и нещо за молитвата. Не разбираме, че има Бог на небето, когато живеем за Негова прослава. Тогава разбираме, че Той не е безразличен към нас и се мести в нашия живот положително. Ние можем да разберем, че има Бог на небето, когато се помолим. Мога да кажа много моменти от моя живот, когато съм се засрамвал. В критични моменти съм искал нещо от моя Бог. Единствената ми надежда. Единствената ми защита. И когато любезни присъстващи идвало отговора, аз го приемам като онемял. Та възможно ли е това да стане? Така точно, така въздействащо, така решаващо. Молитвата е най-мощното ни средство. Да установим, че на небето има някой, който управлява цялото небе и моята съдба. Сърдечно ви я препоръчвам. В Даниил 2 глава 19, 27 и 28 стих четем. 19 чухте. Тогава се откри тайната на Даниил в нощно видение. Тогава Даниил, като благослови небесният Бог, проговори. Тук е молитвата му на благодарност. Няма да я прочета, ще оставя това вие да направите, но пред вас ще прочета 27 и 28 стих. В отговор Даниил рече на царя: тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя ни мъдрици, ни бражари, ни врачови, ни астролози. Но има Бог къде? На небето. който открива тайни. Той яви на цар Навуходоносор онова, що има да стане в последните дни. Ето сънят ти и това, което си видял в главата си, на леглото си. Много харесах този израз и затова го поставих като заглавие на моята тема. Царю, има Бог къде? На небето. С каква увереност той можеше да застане пред царя и да му каже: Царю, ти познаваш богове на земята, аз ти говоря сега за един Бог на небето. И уверявам те, Бог на небето има. Ти след малко ще разбереш това. Ще разбереш, че има Бог на небето. Разбрали Навуходоносор? Разбрали вязните сестрите? И го прослави, не само разбра. Какво представлява този сън? Знаете ли го? В следващата сряда ще го научим. Какво всъщност е било това? Какво е целял Бог с всичко това? Едно единствено нещо. Да разбере Навуходоносор, че на небето има Бог. И да разбере съвременният жител. Да човекът на 20 век да разбере, че какво има на небето. На небето има Бог. А затова Господ даде този сън на Навуходоносор. И сега в края, брати и сестри, няколко думи. Който вярва и не прославя Бога, записах си, не е разбрал смисъла на вярата изобщо. Който вярва и го прославя, е обект на Божията върховна грижа. Който реши да го прослави, ще разбере дали има Бог на небето или не. Господ да помогне. Всички да живеем за Негова прослава, а за да бъдем здраво убедени в това, че на небето има Бог, който се грижи за нас. Амин.